Нун оғлы Ешуа, үшінші бөлік. Исраилилерінің үрдөніні кешуі. Ешуа һәм исраилилер ирта таңда Шиттимнан қозғалдылар һәм үрдөн бойына жетіп, елғаның ор яғына шыққанша деп, бу яқ ярда шатырларын қырдылар. Үш күн өткәш, жетәкшілер станына айланып шығып, халыққа мондай бойырық еріштірділер. Рабба Аллағызның келешу сандығын һәм оны көтәріп барушы левилерден болған руханиларны көруге, урыныңыздан қозғалып, қайсы юлдан барасын білер үшін, олар артыннан еріңіз. Чөнки мыңарша сізнің ол юлдан ергеніңіз болмады. Ләкин сізнің білән сандық арасында 2000 тірсәк ара қалырға тиеш. Сандыққа яқын келмәгіз. Ешуа халыққа шестаранып па қыланыңыз. Чөнки иртәгә Раббы сізге мұғжизалар көрсәтер деп әйтті. Руханиларға ол келешу сандығын алығыз да халық алдынан барығыз деді. Руханилар сандықны көтеріп, халық алдынан кеттілер. Раббы шунда Ешуаға, «Бүгін мен исраилилерінің көз алдында сені данлы етем. Мен һәр шақ Муса янында болған кібік, янашәңдә болуымны көрсіннәр. Сандық көтерген руханиларға айт, Урдун суына аяқ басуға тоқтап қалсыннар», деді. Ешуа Исраил оғылларына мұрәжәғәт етіп, «Бері келегіз, һәм Раббы Аллағызның сөзләрін тыңлағыз. Әнә шуннан соң тере Аллаһының сезнең арада булуын һәм Гәнгани, Хитти, Хивви, Фәризи, Гергәши, Яуси һәм Аморилерне сезнең күз алдыннан куып җибәрүен күрерсез. Карагыз, бөтен җир йөзе хуҗасының килешү сандыгы сездән алда Урдун суларына керә. Исраилнең 12 ругыннан берәр кеше сайлап алыгыз. Бөтен җир йөзе хуҗасының килешү сандыгын күтәргән руханиларның аяк табаны Урдунгә кирип басуга Йылға икегә ярылыр да, юғары ағымдағы су дивар сыман болып тоқтап қалар, деді. Шул рәвішлі халық Урдун ор яғына шығарға деп шатырларын жиып бітіргәш, сандық көтерген руханилар халық алдыннан уздылар. Ураққа түшкән бу көннәрдә ғаят мол сулы Урдун ярына жетіп аяқлары суға тиюгә, йылғаның юғары ағымындағы сулар Сартан янындағы Адама шәһәренә қадар шақтай зур арада дивар сыман болып тоқтап қалды. Әтүбән ағымындағы сулар Тозлы диңгезгә агып итте, һәм бар халық Әриха шәһәре турысында Урдун елгасын кишә башлады. Бар Исраил халкы ор якка чыгып иткәнче, Раббадан килешу сандыгын күтәргән руханилар кырып калган Урдун елгасының урта бер җирендә басып тора бирделәр.